sem að voru heldur uppörvandi heldur en að koma ótt eða því hann líkt.
Já, svona ævintýra sögur, sögur á kóngum og drottningum, hvernig fundist þér þær?
Jú, þetta, maður hefði gaman að því, maður hafði nú gaman að lesa alls konar sögur. Maður lasi riddarasögur og konungasögur. Ég man eftir tví að ég las allar Noregs kóngasögunar og það las var í venjensku þér á kvöldvökunum. Þær voru nú langar og þá var verið villavinnu og þá voru lesna sögur til að bara upp á átti til að skemmta fólkinu og þá voru það svona dálítið af Íslendingasögum en yfirleitt frekar lítið. Ég hef var þá svo erfitt að ná í það. Og...
En þú hefur heyrt sögur eins og söguna Búkollu og svoleiðið sögur,
já. Já, já.
Þóttu ég gaman að þeim?
Og já, já. Maður hefði gaman að öllum sögum. Svolítið að þær voru, ég segi fyrir mitt lítið að það voru söma sögunar, þær voru svo ljótar að... Maður var miskrættur við það og það voru þess að drauga sögur og sögur sem að voru uppvakningar og þess konar sem senda voru. Mér fannst það svo óhugnanlegt og ljótt og ég vildi ekkert hugsa það og forða þetta frekar.
Heyrðurðu nokkuð tíman sögur af útilegumönnum?
Jú, ég hefði gaman að því.
Var dálítil trúa útilegum menn að þeir verið til þarna?
Já, ekki öðruvísi en þeir hefðu verið til.
Gengu nokkrar sögur þegar þú varst aðalast upp að fjalla eyvindi?
Já, það var lesið.
Það var lesið, já.
Það var lesið sögur á honum.
Já, en hitturðu nokkra menn sem þóttust hafa komist í kast við útilegum menn?
Nei, það var einu kalli, Jón Söðli sem kallaður var. Hann var mikið nokkuð að grugga í þessum útilegum manna. Og hann var svo mikið sem að hann hafði af einhverjum útilegum manni sem hann nefndi Kolur, ekki. Ég man ekki en ég get ekkert það sagt af því að ég hlustaði aldrei á rugliðan þetta voru bara ekkert sem að var ábyggjallt annars var bara engin sem að hjælt þegar ég var lalust þá var það engin sem að reiknaði með því að væri nokkur útilegum menn til þá. En fjallaeyvindur, það var svo nýlegt til þess að gera þetta var ekki að þau lögðust út og svo voru það tættutnar sem kenda voru við þessu sem að fundust og sáust og það bar sögunu svo mikið vitni.